Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. 4% գնաճ եկամտահարկերի բարձրացում 2018 թվականը հայաստանցիները սկսում են սոցիալական նոր բեռով։ Սասնածռեր զինված խմբի 3 անդամները շարունակում են անցած տարեվերջից սկսած հացադուլը, փաստաբաններն այսօր այցելել են իրենց պաշտպանյալներին։ Կառավարությունը մասամբ բավարարեց աջղեկ նախաձեռնության անդամների պահանջները։ Մողոքի ակցիա հայ վրացական սահմանին այսօր մոտ կես ժամով փակվել էր Բագրատաշենի Մաքսատուն տանող ճանապարհը։ Իրանը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Լոս Անջելեսում կայացավ Ոսկե գլոբուս 2018 կինոմրցանակաբաշխությունը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Նոր միջադեպ շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով 3 շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի 20-ամյա զին ծառայող Վաչե Չիլինգարյանը։ Քնչական կոմիտեի տեղեկություններով Չիլինգարյանին օգնության շտապած 2 զին ծառայողներ հրազենային վիրավորում են ստացել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Չի բացառվում, որ արդեն այս ամիս Սկայնա Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հրամանատար Քերտիս Սկապարոտիի հանդիպումն, այս մասին տեղեկացնում է ամերիկյան BuzzFeed էլեկտրոնային պարբերականը, հավելելով, որ զինվորականների հանդիպումը նախատեսված է անցկացնել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Եվրամիությունը մտադիր է պաշտոնական Թեհրանի հետ քննարկել Իրանում վերջին օրերին ծավալված բողոքի գործողությունների թեման, այս մասին 3 CDF հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Գաբրիելը։ Գերմանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ մենք պայմանավորվեցինք Իրանի արտգործնախարարին բանակցությունների հրավեր ուղարկել, եթե հնարավոր լինի, դրանք կանան արդեն հաջորդ շաբաթ, նշել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը կոչ արել օտար պետություններին չմիջամտել իր երկրի ներքին գործերին։ Որևէ պետություն չի կարող անվտանգ միջավայր ստեղծել հարևան պետություններում անկայունություն սերմանելով դիմելով Թեհրանում ընթացող համաժողովի մասնակիցներին, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Զարիֆի համոզմամբ վերջին անկարգությունների թիկունքում նշմարվում են Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի հետախուզական ծառայությունների գործողությունները։ Այս ամենը, սակայն, հակառակ էֆեկտի է հանգեցնելու, նշել է Իրանի արտգործնախարարը։ Լիտվայում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի միջազգային գումարտակի կազմը հունվարին կընդլայնվի, հասնելով 1200 զին ծառայողի, այս մասին տեղեկացրել է Լիտվայի պաշտպանության նախարարության Մամուլի քարտուղարը։ Նրա խոսքով առաջիկա օրերին լիտվակ ժամանեն 250 ֆրանսիացի զին ծառայողներ, նրանք իրենց հետ լիտվակ վերատաղակային նաև ռազմական տեխնիկա, մասնավորաբար Leclerc մագնիշի տանկեր և հետևակի մարտական մեքենաներ, նշել է Լիտվայի ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Բեռլինում այսօր մեկնարկել է կոալիցիոն բանակցությունների երկրորդ փուլը, որին մասնակցում են իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը, Բավարիայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը, քրիստոնյա սոցիալական միությունը և սոցիալ-դեմոկրատական ակցիոնը։ Բանակցությունների մեկնարկից առաջ հայտնի դարձավ, որ նախնական քննարկումների ընթացքում կողմերին հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ հարկերի հետագա նվազեցման շուրջ։ Հարկերի նվազեցումը Անգելա Մերկելի գլխավոր նախընտրական խոստումներից մեկն էր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ 2018 թվականը Հայաստանի բնակիչները սկսում են սոցիալական նոր բեռով։ Մի կողմից հարկային նոր օրենսգիրքն է խաղի նոր կանոններ սահմանում և միջին խաղի համար 2%-ով ավելացնում հարկերը, մյուս կողմից ակնկալվող 4% գնաճն է նոր հարված հասցնում դրամապանակին։ Հենց հունվարի 1-ից 10-ից 15%-ով բարձրացել են բենզինի, դիզվարլիքի և ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի գները, իսկ արդեն ամսվա վերջին 100 250,000 դրամից բարձր աշխատավար ստացողների եկամուտները կհարկվեն ոչ թե 26, այլ 28%-ով։ Նկատենք, որ այս տարվա հուլիսից էլ ամբողջովին կգործի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, և 74 թվականի հունվարի 1-ից ի վեր ծնվածներն իրենց աշխատավարձից ևս 5% մի կողմ կդնեն ապահով ծերության համար։ Շարունակվող գնաճի հարկերի բարձրացման պայմաններում արդեն մի քանի տարի է իշխանությունները հրաժարվում են բարձրացնել նպաստի, կենսաթոշակի և նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Մինչդեռ տնտեսագետները և ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում են, առաջին հերթին այս հարցը պետք է մտահոգեր պետական այրերին։ Թեմային անդրադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար, այժմ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը պնդում է, գնաճի այս պայմաններում կառավարությունը պետք է ինդեքսավորի աշխատավարձերը, փոխհատուցի մարդկանց վնասները։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վկայակոչում է դեռևս 2005 թվականին ընդունված աշխատանքային օրենսգրքի աշխատավարձերի ինդեքսավորման դրույթը,
որը երբեք կյանքում չի կիրառվել։ Գործում է արդեն օրենսգիրքը 13 տարի, և աշխատավարձերը համահունչ ինդեքսացիա չեն ապրել այդ թանկացումների համապատասխան։ Եթե գնաճ կա, և դա շարունակական բնույթ է, գիտեք, կարող է ասենք գնաճ լինել կոնկրետ որոշակի տեսակի ապրանքների, ասենք, բայց այդ գնաճը հետո ասենք կանգ առնի կամ նաև գների անկում նկատվի, բայց մեր երկրում այդպեսի բան չկա։ Ոչ մի գնի անկում չկա, ամեն ինչը հարաճանաչում է, ընդ որում դրանք առավելապես վերաբերում են առաջին անհրաժեշտության ֆարման իրերին, և այս պայմաններով անպայման պետությունը պետք է վերանայի իր աշխատավարձի քաղաքականությունը։ Բայց կառավարությունը բավարարվում է նրանով, որ ասելով բյուջեում փող չկա, չենք նախատեսում բարձրացում։ Կներեք, բյուջեում փող չլինել դա արդարացում չէ, բա պետություն ես, քեզ հրճակում ես սոցիալական, իրավական, ինքնիշխան, դու պետք է ապահովես բյուջեի այնպիսի շարժը, այնպիսի զարգացումը, որ կարողանա հոգալ մարդկանց նյութակենցաղային գոնե նվազագույն պայմանները։ Ասել չեմ կարողանում չկա, ուրեմն նման կառավարությունը պետք է ընդհանրապես հեռանա։
Գևորգ Պետրոսյանի գնահատմամբ բենզինի, դիզելային վառելիքի և ավտոմեքենաների լիցքավորման սեղմած գազի գների տարեսկզբի բարձրացումը շղթայական ազդեցություն է ունենալու, հանգեցնելով գնաճի ամենատարբեր ոլորտներում։
Չի կարող ասենք դիզելային վառելիքը կամ բենզինը թանկանալ և դա չանրադառնալ ասենք սննդի թանկացումների վրա, հագուստի թան, ի վերջո ապրանքը տեղափոխում են վառելիքի միջոցով, չէ՞։ Հիմա եթե վառելիքը թանկանում է, ապրանքի վերջնական արդյունքի ծախսերը շատանում է, պետք է ապրանք վաճառողը շահույթ ունենա, եկամուտ ունենա։
Ռեգուլյար տեսակի բենզինը նախկին 390 դրամի փոխարեն տոնական օրերից արդեն վաճառվում է 430 դրամով։ Գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվառելիքը 390-ից հասել է 440 դրամի։ 30-ից 40 դրամով էլ թանկացել է ավտոմեքենաների լիցքավորման գազը։ Վառելիքի շուկայում գնաճին հատուկ հայտարարությամբ անդրադարձել է իշխող դաշնակցությունը, շեշտելով, թե մանրածախ շուկայում միասնական գնային քաղաքականությունը կարող է վկայել հակամրցակցային համաձայնության մասին, ինչը պետք է դառնա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրության առարկա։ Հանձնաժողովը, սակայն, չնայած ոչ աշխատանքային օրերի ավարտին, մեկնաբանություններով դեռ հանդես չի գալիս։ Հունվարի 1-ից ծանրացել է 150,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների սոցիալական բեռը, այսուհետև նրանք 26% եկամտահարկի փոխարեն վճարելու են 28%։ Հունվարի աշխատավարձից ամենաշատը կհարկվեն 2 միլիոն դրամից բարձր ստացողները, 36%։ Ծառուկյան խմբակցությունը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, առաջարկելով, որ գոնե մինչև 300,000 դրամ ստացողները 26%-ից ավելի չհարկվեն, արդեն ուժի մեջ մտած 28%-ի փոխարեն։
Նման եկամտային հարկ որևէ երկրում գոյություն չունի, այնպիսի երկրում, որը գտնվում է մեր պետության վիճակում։ Կարող է լինել շատ բարձր աշխատավարձեր, կենսամակարդակը բարձր լինի, նաև եկամտահարկը բարձր լինի, բայց մեր երկրի, մեր իրականության պայմաններում չկա մի ուրիշ տեղ այդպիսի որևէ երկիր, որտեղ քաղաքացին այդպեսի հալածվի պետության կողմից։ Ամեն ինչ արվում է, կարծես թե, Հայաստանում արտագաղթը խրախուսելու համար։
Ամիսներ անց, հուլիսի 1-ից էլ, մինչև 44 տարեկան բոլոր, թե պետական, թե մասնավոր աշխատողների համար պարտադիր կդառնա կուտակային կենսաթոշակային համակարգը աշխատավարձից նոր պահումներով։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը սրան գումարում է նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի համար գանձվող հազարական դրամները և սպասվող գնաճը, որը ըստ պաշտոնական տվյալների կարող է հասնել մինչև 4%-ի։
Կարող ենք ասել, որ մենք ամանական աշխատավարձից հետո, որպես գնողունակ մարդ շուկայում հայտնվում ենք 42% ավելի պակաս գումարով, քան այն ինչ որ մեր անվան դիմաց գրված է։ Փաստորեն այն քաղաքացիներն, ովքեր կստանան 150,000-ից ավելի եկամուտ կամ աշխատավարձ, ուրեմն ամսական, նրանք պետք է վճարեն արդեն նախկին 26-ի փոխարեն 28%, կմնա նորից էլ 5% սոցիալական վճարը, նորից կմնա այն քաղաքացիների համար, ովքեր 74 թվականից հետո են ծնվել, եւս 5%։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տոնական տրամադրությունն աստիճանաբար նահանջում է, այդուհանդերձ դեռ նոր տարվա հետ կապված հույսերով, ծրագրերով եւ լավատեսությամբ այսօր աշխատանքի դուրս եկել մեր համակարգացիների մի մասը։ Այդուհանդերձ, չնայած տարվա հետ կապված մեծ ակնկալիքներին, թանկացումների վրա աչք փակել չի ստացվում։ Մարինե Խաչատրյանն է զրուցել երևանցիների հետ։
Ինչ եք սպասում 2018 թվականից։
Ոչ մի լավ բան։ Ես երկրին ոչ մի լավ բան չեմ։
Մի քիչ ղեկավարությունը կբարյանա, էժանություն կանի, ոչ թե ավելի կբարձրացնենք ներ ամեն ինչ։ Ոչ շատ դժվար է մարդկանց համար, ժողովրդի համար ապրելը։ Ղեկավարությունից ամեն ինչ սպասել են։ Հույս ունենք, որ պիտի լավանա։
18 թվին դուրս եկավ ջրի երես։ Դեմպիսի թագանցումներ, որ ժողովուրդը չեր էլ սպասում։ Դե հիմա իրավիճակը սա է, ժողովուրդը ուզած թե չուզած հարմարվում է դրա հետ յոլակը։ Մի կեր։
Իսկ վարչապետ ասում է, որ 18 թվականը էլ ավելի լավ է լինելու, փաստորեն դուք չեք կիսում այդ կարծիքը։
Իրանց գործերին լավ կլինի, հաջող կլինի, գործ կանեն, լավ կզգան, տոկոսը կբարձրանա, այդ կլինի իրանց, ասենք, աշխատանքային լավը, բայց ես իմ ժողովրդի համար լավ կլինի, թե չէ։
Լավ ակնկալիքներ ունեմ, ճիշտն ասած, շանտարիա դեղին, շունը ինքը բարի կենթանի, այն ասում է, որ լավ կլինի։
Թանկացումներ նկատում ենք։
Թանկացումներ նկատում ենք, իհարկե, արդեն սկսվել է, բենզինը թանկացել է, վենկերեք գնեցինք, այգին թանկացել էր, մածունեղենը, սմետանան, կատնեղենը, բարձացել են գները։
Ինչպես պետք է ապրել ժողովուրդը։
Շատ բաց, ոնց պետք է ապրել, գնում են, բոլորը գնում են, լքում են երկիրը ու գնում են, շատ վատ է վիճակը։
2018 թվականին ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Ճիշտ ասած, ոչ մի լավ բանի հույս չունեմ։ Դե որտեվ քանի գնում վիճակը վատանում է։ Ժողովուրդը մենք թոշակառու ենք, հազիվ մի կերպ ապրում ենք։ Պատկերացնում եմ, այ քայլում եմ, մտածում եմ այն խեղճ ու կրակ երեխաների մասին, որտեղ որոնք նոր տարի շատ վատ են դիմավորը։ Չգիտեմ, էլի, չգիտեմ, ոչ մի լավ բանի ակնկալիք չունեմ։
Շատ լավ տարի կլինի, հաջողության, առողջության տարի։ Թող այս աղքատությունը վերանա, թող ժողովուրդը մի քիչ լավ ապրի։ Այդքան մի բան, թող մեր ղեկավարությունը մտածի ժողովրդի մասին, որ մի քիչ լավ ապրենք։
Թանկացում կա, բայց բյուջեի ավելացում չկա։ Իսկ որ մենք չենք վաստակում այնքան, որ կարողանանք այդ թանկացման երևույթներից օգտվենք, դրա մեջ ես արդեն գտնում եմ, որ առաջընթացը շատ ցնցին կլինի։
Ամեն անգամ ասում են բյուջեն աղքատա, բայց ոչ ոք չի ստուգում, թե այդ բյուջեն աղքատա թե չէ։ Գործողումներ են գնում պետության հաշվին, բյուջեի հաշվին, մի մարդ գնալու փոխարեն մի քանի մարդ է հետը տանում։ Իրավական առումով էլ այնքան կարգին չի, հանցագործը չի պատժվում, անմեղ մարդն է պատժվում։
Ինչպեսի տարի կլինի ժողովրդի համար։
Ինչքան որ կար, մի քիչ էլ կվատանա ու տենց կմնա։ Հետև թույն եմ անում, որովհետև այդքամ ունենք, այդքամ ենք տեսնում, այդքամ ենք զգում, այդքամ էլ խոսում ենք։
Թանկացումները ձեր գրպանին։
Ոչ թե գրպանին, այլ լույսից էլ ա խփում, գլխից էլ ա խփում։ Մենակ գրպանից չի խփում, երեխեքից էլ ա խփում, որ թողել գնացել են ստեղից։
Վարչապետը ասում է, որ 18 թվականը էլ ավելի լավ է լինելու։
Նա պարտավոր ասել, որովհետև նա իր մեջ գումարները թողեց, եկա փոքր գումարի վրա նստեց, աշխատավարձի մասին է խոսքը։ Ուրեմն նա եկել է ջեբերը լցնել, փոշակները ավելացնեն, բանվորի աշխատավարձ ավելացնեն, սա քամի են անում։ Եթե ամեն ինչ թանկացնում են, յանում շատ են տալիս, որ հլա այս փողով դիմանան։ Դե թող իրանք այդ գումարով, թոշակի գումարով մի շաբաթ իրանց ընտանիքը պահեն, կպահեն։
Մի պերերի մի փող չի իրանց համար։
Սա դատարկվել է Հայաստանում մարդամնաց է։
Կարծում եմ առանձնապես էական փոփոխություններ չի լինի, վատ ապրողը վատ կապրի, լավ ապրողը լավ կապրի։ Ուղղակի գոնե առողջ լինեն մարդիկ, իր դեղերի թանկությունից էլ անհնար է։ Ուրիշ ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Եթե բարեկեցությունը կչանա, ինչը թանկություն լինի, պարզ է, եթե մարդը մի երեխա էր բերում դժվարությամբ երկրորդն ունենում, երրորդի մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող։
Եթե չի բարձրացվում աշխատավարձը, ուրեմն բնականաբար չպետք պետք է ցանկանա ապրանքները, գոնե մտածեն մարդկանց մասին, չբարձրացնեն ապրանքների գները մինչև աշխատավարձի բարձրացումը։
Կյանքում ինչ են ակնկալում, ոչինչ չեն ակնկալում, ինչ կա որ ինչ ակնկալենք։
Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը մասամբ բավարարեց ԱՋՂԵԿ նախաձեռնության անդամների պահանջները։ Նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ լրամշակված նախագծում ԱՋՂԵԿ-ով մեքենաների վերահաշվառումը, ալկերպ ասած վաճառքը, չի արգելվի։ Այս հայտարարությամբ նախարարությունը կանխեց բողոքականների ցույցը, որն այսօր պետք է տեղի ունենար կառավարության շենքի դիմաց։ ԱՋՂԵԿ նախաձեռնության անդամները այդուհանդերձ պնդում են, որ դեռ բոլոր պահանջները կատարված չեն, շեշտելով նպատակը նախագիծը ընդհանրապես հանելն ու չեղարկելն է։ Թեմային անդրադարձել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Աչակողմյան ղեկով մեքենաների վաճառքը ապրիլի 1-ից հետո էլ չի արգելվի։ Կառավարության այս հայտարարությունն այսօր պատճառ դարձավ, որպեսզի ԱՋՂԵԿ նախաձեռնությունը դադարեցնի բողոքի ակցիան։ Ցուցարարները դեռ չէին էլ հասել կառավարության շենքի դիմաց, երբ իրավական ակտերի հրապարակման պաշտոնական կայքում տեղադրվեց ԱՋՂԵԿ-ով մեքենաների վերաբերյալ նոր լրամշակված որոշման նախագիծը, ըստ որի ապրիլի 1-ից հետո կարգելվի միայն մեքենաների ներմուծումը, իսկ մինչ այդ արդեն ԱՋՂԵԿ-ով մեքենա ունեցողները կարող են ազատ շահագործել, վաճառել եւ վերահաշվառել այն։ ԱՋՂԵԿ նախաձեռնությունը հայտարարել որ մասամբ բավարարված են և ժամանակավորապես դադար են վերցնում։
Մենք մեր պահանջներից գլխավորին հասել ենք, այսինքն մենք վերահաշվառման անգելքը, որ վերացել է, սրանով արդեն մեր քայլերից մեկը, որ պետք է հասնենք, նպատակներից մեկը, մենք համարում ենք հասած։
Նախաձեռնությունը սակայն խոստանում է վերսկսել պայքարը։ Մտադիր են ի վերջո հասնել նաև ԱՋՂԵԿ-ով մեքենաների ներմուծման արգելքի վերացմանը։
Այսինքն միանշանակ վերցնել ապրիլի 1-ով ներմուծումը արգելել եւ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր վարկային բեռ ունեն, մեքենաները ներմուծել եւ թողնել այս մարդկանց բախտիկ մաճույքին, բնականաբար ողջամիտ չէ։
Ցուցարարներին այսօր մոտեցած տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալը հայտարարեց, կառավարությունը կրկին պատրաստ է բանակցություններ սկսել նախաձեռնության հետ։
Դուք նորից կարող եք նայել, դուք նորից կարող եք ուսումնասիրել, դուք նորից կարող եք ձեր առաջարկությունները ներկայացնել, մենք էլ միշտ բաց ենք, պատրաստ ենք քննարկելու, բայց ոչ այս կոնտեքստում, հա, շատ կներեք արտահայտության ծառի տակ։
Հայաստանում այս պահի դրությամբ ԱՋՂԵԿ-ով մոտ 32,000 ավտոմեքենա կա, թեև պաշտոնական վիճակագրություն չկա, գործադիրը պնդում է, որ ԱՋՂԵԿ-ային տեղաբաշխմամբ մեքենաներ վարելը աչակողմյան երթևեկություն ունեցող հայաստանյան երթևեկության մեջ վտանգավոր է։
Բայց ո՞նց է գրված, որ
երթևեկության դեպքում պետք է շահագործվի։
Չէ, պետք չի,
աչակողմյան, թե
կառավարման չի, որ աչակողմյան
միջոց։
Աչակողմյան երթևեկության դեպքում
դա դոգմա է։
ԱՋՂԵԿ նախաձեռնությունը մինչդեռ համակարծիք չէ կառավարության հետ։ Առաջարկներն ամբողջացնելուց հետո ցանկանում են դրանք ներկայացնել անձամբ վարչապետին։
Աբսուրդ է, էլի։ Այսինքն վիճակագրություն չունենալ հիմնավորումը անվտանգության մասին է, չէ՞, հիմնական հիմնավորումը, որ հոգ ենք տանում քաղաքացիների անվտանգության մասին, այդ իսկ պատճառով ուզում ենք, որ աչակողմյան ղեկանիվ ու մեքենաներ շահագործվեն։ Եթե ես համապատասխան հիմնավորումը տեսնեի, այսինքն ՉՏՊ-ների քանակով, ամեն ինչով, եթե ես տեսնեի, ես այսօր չէի գա այստեղ կանգնի։
Անվտանգության կանոնները ձեզ մի տարի հետո ով ուղարկեց, որ հիմա դրել եք մեր առաջ, ասում եք անվտանգության կանոն։ Մի տարի առաջ այդ անվտանգության կանոնները ուր էին։ Ախեր հարցը, ախեր մենք բոլորս էլ, հասկացող մարդիկ ենք, մենք էլ ենք ինստիտուտ ավարտել, կառավարությունում չենք աշխատում, բայց շատ բան հասկանում ենք։ Հարցը աչակողմյան ղեկը չի, վաղը երրորդ երկիրն էլ եք արգելելու, վաղը այն էլ եք արգելելու, ախեր դուք ձեր ընդունած օրենքով կարա մի օր ապրեք, ես ձեզ հավաստիացնում եմ։
ԱՋՂԵԿ նախաձեռնության անդամները կառավարության հետ երկու անգամ արդեն հանդիպել են։ Նախորդ տարեվերջին անցկացված բողոքի ցույցից հետո նրանց ընդունել էր նաև տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Չստանալով հստակ պատասխան, նախաձեռնությունը 3 Երևանում ավտոերթեր կազմակերպել։ Այսօր տարակարծություն նկատվեց նաև ցուցարարների միջև։ Կառավարության շենքի դիմաց հավաքված վարորդների մի մասը ընդհանրապես գոհ չէր գործադիրի ներկայացրած լրամշակված տարբերակից։ Ոմանք շարունակեցին եւս քանի ժամ մնալ հանրապետության հրապարակում, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, ով ի դեպ արձակուրդում է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողոքի ակցիա հայ-վրացական սահմանին, ապա գործակալներն այսօր մոտ կես ժամով փակել էին Բագրատաշենի Մաքսատուն տանող ճանապարհը։ Նշենք, որ այս հատվածը Հայաստանը Վրաստանին կապող ամենամեծ ուղևորահոսք ունեցող ճանապարհն է։ Ցուցարարները բողոքում էին, թե զրկվել են նորմալ աշխատելու հնարավորությունից։ Ռուզան Գիշանն է փորձել հասկանալ բողոքի դուրս եկած այս մարդկանց պահանջները։
Ավտոմեքենաների ապահովագրմամբ զբաղվող գործակալներն այսօր մոտ 20 րոպեով փակել էին Վրաստանի սահմանին գտնվող Բագրատաշենի Մաքսատուն տանող ճանապարհը։ Բողոքի ակցիա նախաձեռնողներն ասում են, նոր տարվանից զրկվել են նորմալ աշխատելու հնարավորությունից։ Top Spin ընկերությունը, որն Այրի Ինշուրենս ապահովագրական ընկերության գործակալն է, տարածք է վարձակալել հենց Մաքսատան մոտ, իսկ իրենք ստիպված են հեռավորությամբ տեղակայված գրասենյակներում աշխատել։ Գործակալներից Կարեն Մալխասյանն ասում է, տեղում գործող 6 ընկերություն ների համար անհավասար խաղի կանոններ են ստեղծվել։
Պամոժնայի աշխատողը ուղղորդում է, ասենք, Բեռնատարի վարորդներին ուղղորդում է, որ գնացեք այնտեղ ստրախով կոնկրետ ներսը, այսինքն տես ինչ կարգավիճակ է։ Ներսից էլ արդեն առանց ստրախովկայի մեքենա չի դուրս գալու։ 70 մարդ ենք ստեղ աշխատում, դրսում։ Եթե 70 մարդն էլ, ասենք, ամեն մարդ 3-4 մարդ, որ կերակրում ատունում, ոնց որ մի 300 հոգի սովի են մատնվում, էլի, ասենք, անգործ են մնում մարդիկ։ Միակ ազատ ոլորտը մնացել էր այս ապահովագրական շուկան, սա էլ դառնալու մենաշնոր, ասենք, բանանի, պեսոկի, բանի նման, սա էլ դառնում է իրանց գործը, իրանց բիզնեսը։
Հապահովագրական մեկ այլ գործակալ Դավիթ Հարությունյանը ընտանիքի միակ աշխատողն է, ասում է, եթե գործը կորցնի, ստիպված կլինի արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Ես ունեմ երեք երեխա, 6-7 տարեկան երեխեք ունեմ, որ ես անում ես սինաց բաղնեմ, ես սնում եմ ծոր, մեր ույսը սա է, որ տվյալ մարդը 70-80 մարդ ուղացի միանգամից ուզում աշխատի ուտի, էլ դանալով չի, ես երկրում տել գործ չկա, ես ճայլ ես ինչ անենք, սա ճայլ տղեք են, ասենք դրանով մենում ենք, գնանք ինչ բոմժ ենք դառնանք Ռուսաստանի, ինչ անենք, ընդեն ինչ անենք։
Սահմանային շրջան, սահմանի վրայի ապրող մարդիկ ենք լրիվս, ըստեղ կարող է քաղաքում ուրիշ ձևի, ըստեղ ուղղակի աշխատանք կորցնելը մի քիչ շատ ծանր է, ծանր այն բանով, որ ասենք ուրիշ երկ չկա, այն որ զինվորը մեր, ասենք, մեզանից հերևում է, որ խրամատում կանգնած է, պետք է թողանք, հա, հենց որ պատերազմական վիճակալում մեզ ասում են համախմբվեցեք, հենց որ հիմա խաղաղ պայմաններա, որ պտի ապրենք մեր երկրում, մենք խո գողություն չենք անում, մենք արդար ձևով աշխատում ենք, ապրում ենք։
Ցուցարարները բողոքի ակցիաներ նախաձեռնել էին դեռ տոներից առաջ։ Այսօր նրանց հաջողվել է չնկարահանելու և չձայնագրելու պայմանով հանդիպել Մաքսատան պետի տեղակալ Տիգրան Մնացականյանի հետ, ով ըստ Կարեն Մալխասյանի գործակալներին խորհուրդ է տվել իրենց բողոքը դատարան տեղափոխել։
Դատական պրոցես կարող է 6-ամիս, 7-ամիս, մինչև տարիներով երկարի։ Ասում են տարիներով են մարդիկ այնտեղ գործունեություն ծավալել, ներսը մենք էլ չիմանանք ինչ ենք անում, ես մեր հիմնարկները անորոշ վիճակում, սենց անհավասար վիճակ, դե ինչ կարանք անենք, բացի բողոքելը, մեկ էլ ասենք, դե եթե դատական կարգ եղավ, դատական կարգը կարա ցկցկվի, նույնիսկ ես երկրում կարան էտել առնեն, դրանից հույս չկա։
Մաքսատան տարածքում աշխատող Հայկա Սևինյանն ավազատության հետ զրույցում ներկայացավ որպես ապահովագրական գործակալ, ասաց, թե Top Spin ընկերությունը տարածքը շահել է աճուրդով, իսկ ինքը տեղում պարզապես աշխատում է։
Աճուրդ եղել է, աճուրդով մասնակցել են, ուղղակի աճուրդը շահել են։ Դա մեզ հետ ընդհանրապես, ես դրա հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, ես այդտեղ աշխատում եմ որպես ապահովագրական գործակալ։ Սովորական գործակալ եմ, ապահովագրական գործակալ։ Նայում եմ աշխատելիս էլ մեզ տեղափոխել են այդ Top Spin ապահովագրական գործակալությունը ծածկել։
Խնդրի շուրջ մեկնաբանությամբ խոստացել էր հանդես գալ պետական եկամուտների կոմիտեն, սակայն աշխատանքային օրվա ավարտին այդպես էլ չստացանք խոստացված պատասխանը։ Ապա գործակալներն ասում են, թե թույլ չեն տալու որևէ ընկերության հովանավորչությունից օգտվել ու իրեն զրկել ապրուստի միջոցից։ Ըստ Հայաստանյան մամուլի, Նայրի Ինշուրենս ապահովագրական ընկերության հիմնադիրներից է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը։ Ընկերության պաշտոնական կայքում, սակայն, բաժնետերերի մասին որևէ հրապարակային տեղեկություն չկա։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնած ռեր զինված խմբի անդամներ Արայիկ Խանդոյանը, Արմեն Բիլյանը եւ Սմբատ Բարսեղյանը շարունակում են անցած տարեվերջից սկսած հացադուլը։ Նկատենք, որ Խանդոյանը դեկտեմբերի 29-ից գտնվում է պատժախցում։ Ըստ փաստաբանների, միայնակ գայլ մականունով հայտնի Խանդոյանը ծայրահեղ այս քայլով իր բողոքն է արտահայտում իշխանությունների հետապնդումների դեմ, ինչպես նաեւ զորակցում է հացադուլի մեջ գտնվող Բարսեղյանին եւ Բիլյանին։ Թեպետ փաստաբանները ահազանգում են, որ իրենց պաշտպանյալները գտնվում են հյուծված վիճակում, արդարադատության նախարարությունից հակադարձում են, թե հացադուլավորների առողջական վիճակը բավարար է։ Փաստաբաններից մի քանիսին այսօր հաջողվել է հանդիպել իրենց պաշտպանյալների հետ։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Անցած տարեվերջից հացադուլ հայտարարած Սասնած ռեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանը չի պատրաստվում հետ կանգնել բողոքի այս ծայրահեղ քայլից, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Արաղ Արագյոսյանը, ով այսօր առավոտյան է այցելել Նուբարաշենի բանտում պահվող իր պաշտպանյալին։ Ըստ նրա, այսօր լրանում է նաև վերջին 10-րդ օրը, որ Խանդոյանը գտնվում է բանտի նկուղի պատժախցում, և հնարավոր է երեկոյան կամ վաղը վերջինիս տեղափոխեն։ Արաղ Արագյոսյանը վստահ է, հացադուլի մեջ գտնվող Խանդոյանին ամանորի նախաշեմին պատժախուց տեղափոխել պատահական չէր, նա տոնելն անցկացրել է անմարդկային պայմաններում, ցուրտ ու խոնավ խցում։
Տեսքից երևում էր, որ սառած էր, քան որ կխակ էր դրած, երկու սվիտեր պաչկոն, այսինքն խցում շատ սառնամանիկ է եղել, և ասեց գարշահոտ է գալիս, խոնավություն, նման անմարդկային պայմաններում ամբողջ նոր տարվա օրերին այնտեղ Արայիկ Խանդոյանը գտնվել է, ինչպես նշեցի, նաև առողջական խնդիրներ ունի, թեպետ նպարաշային կի բժիշկա այցելել է, սակայն որևէ դեղորայք բան չեն տրամադրել, միայն ճնշումն են չափել։
Միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանին այսօր այցելել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Հիշեցնենք, Սասնած ռեր զինված խմբի անդամին պատժախուց էին տեղափոխել դեկտեմբերի 29-ին, քանի որ խցում իրականացված խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել էր երկու հեռախոս և ինքնաշեն ալկոհոլային խմիչք։ Արաղ Արագյոսյանը, սակայն, պնդում է, խմիչքի առկայությունն ուղղակի աբսուրդ է և իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ հեռախոս ունենալու փաստը Խանդոյանը խոստովանել է անձամբ, նշելով, որ շփվել է հարազատների հետ։
Բոլոր խցերում է կան հեռախոսներ, իսկ ես հիմա կոնկրետ պաշտպանյալ ունեմ, որի մոտից նաև հեռախոս են հայտնաբերել, բայց նրան պաշտախուտ չեմ տեղափոխել։ Իսկ ոնց է լինում, մեկի մոտից հայտնաբերում են, պաշտախուտ չեն տեղափոխում, իսկ Արայիկ Խանդոյանին կոնկրետ դեկտեմբերի 29-ին պետք է հայտնաբերեն և տեղափոխեն պաշտախուց։ Ագնայթ հետապնդում է։
Խարագյոսյանը պնդում է, Նուբարաշեն քրեակատարողականն այս կեր պատվեր է իրականացրել և 10-որից ավելի պատժախցում գտնվելը վատ է անդրադարձել առանց այն էլ առողջական խնդիրներ ունեցող Արայիկ Խանդոյանի վրա։
Քանի որ Արայիկ Խանդոյանը միշտ տատանում բարձրաձայնում էր անօրինականությունների, անարտարությունների մասին, հիմա պարզապես սա նրանք վրեժ խնդիր լուծեցին և այս օրերին, տոնական օրերին Արայիկ Խանդոյանը ենթարկվեց վատ վերաբերմունքի և խոշտանգման։
Արայիկ Խանդոյանը հացադուլ էր հայտարարել դեկտեմբերի 29-ից բողոքի ծայրահեղ, այս քայլով նա զորակցություն էր հայտնում ավելի վաղ հացադուլ հայտարարած զինված խմբի մյուս անդամներին, Սմբատ Բարսեղյանին ու Արմեն Բիլյանին, որոնք պահանջում են իրենց Նուբարաշենի բանտից տեղափոխել համեմատաբար լավ պայմաններ ունեցող Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Նուբարաշենում այսօր եղել է նաև Արմեն Բիլյանի պաշտպան Արմին Էֆանյանը։ Ազատության հետ զրույցում նա տեղեկացրեց, որ անհրաժեշտ է դատարանի թույլտվությունը Բիլյանի տեղափոխումը կազմակերպելու համար, իսկ քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնից Ազատությանը հայտնել էին, որ դեռ չկան բավարար հիմքեր կալանավորներին Նուբարաշենից Արմավիրի բանտ տեղափոխելու համար։
Ինձ այնքան հետաքրքիր այդ հիմքը ո՞րն է։ Ինձ որևէ մեկը իհարկե դիմումով չի մերժել, ինձ նշել են, որ դատարանի թույլտվությունն է նախ պետք այդ հարցը քննարկելու համար։ Ես որևէ մերժում դեռևս ամենան դեպս իր տեղափոխման հետ կապված չեմ ստացել գրավոր, բայց նաև չեմ ստացել պատասխան, որ դեր չունենք դիմումը կամ խնդրանքը բավարարված է։
Քրեակատարողական վարչությունից Ազատությանը հայտնեցին նաև, որ Նուբարաշենում կենտրոնացված ջերուցում է և խցերում 18-ից 20 աստիճան տաքություն է։ Մինչդեռ Բիլյանի պաշտպանը հերքում է այս տեղեկությունն ու նշում, որ միայն իր բողոքից հետո է խուցը տաքացնելու համար իր պաշտպանյալին տրամադրվել էլեկտրական տաքացուցիչ։
Ընդհանրապես պլիտա են տրամադրել, այդ որ մեզ գրություններով պատասխանում էին, որ ամբողջ ԿԿ-ում կենտրոնացված ջերուցման համակարգը մեր մեղմ ասած աղմուկից հետո, որ խցային պայմանները ուղղակի սարսափել են հացադուլի համար նախատեսված, նույնիսկ այնքան ցուրտ է, քնել հնարավոր չի, պլիտա է են դրամադրել իրեն այնտեղ, ուղղակի զավեշտալի է, որ իրենք նման կերպ են պատասխանում, թե ինձ Արմեն Բիլյանի պաշտպանին, երբ որ ես իմ ականջով եմ լսում իմ պաշտպանյալիս, թե ինքը ինչ պայմաններում է պահվում, եւ թե լրատվամիջոցներին են նման գեղեցիկ ձևակերպումներում, փորձ ձևակերպումներով փորձում ինչ-որ ծվեր գցել մեր ասացի վրա։
Բիլյանի առողջական վիճակը շատ ծանր է, նրա զարկերակային ճնշումը 90-65 է, բայց նա մտադիր չէ հրաժարվել հացադուլից, հայտնեց պաշտպանը, մինչդեռ քրեակատարողական հիմնարկից ազատությանը փոխանցեցին, որ Արայիկ Խանդոյանի, Արմեն Բիլյանի և Սմբատ Բարսեղյանի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Հիշեցնեմ նաև, որ ըստ մեղադրական եզրակացության Արայիկ Խանդոյանը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի զենք փոխադրելու, պատանդ վերցնելու և կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով զենք հափշտակելու մեջ։ Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը բացի շենք շինություն զավթելուց, պատանդ պահելուց, հրազեն ու ռազմամթերք հափշտակելուց մեղադրվում են նաև 3 ոստիկանների սպանության մեջ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի զինված ուժերում մեկնարկել է 2018 թվականի առաջին զմեռային զորակոչը։ Ի տարբերություն նախորդների, այս տարի որոշ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Խոսքը մասնավորապես «Ես եմ» ծրագրի մասին է, որը ենթադրում է երկուսի փոխարեն 3 տարվա ծառայություն որոշ ֆինանսական արտոնությունների դիմաց։ Այսօր նաև անդրադարձ է եղել զորակոչիկների տարեցտարի նվազող թվին, որը սակայն գլխավոր շտաբի պետի պնդմամբ չի ազդում բանակի մարտունակության վրա։ Արուս Հակոբյանն է պատրաստել ռեպորտաժը, ներկայացնում է սակայն Ռուզան Գիշյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում 3 հակառակորդի կողմից սպանված զինծառայողից բացի կան նաև 2 վիրավորներ, որոնք փորձել էին փրկել սպանված Վաչե Չիլինգարյանին։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։
Հրամանատարը, որը գնացել է զինծառայողին օգնություն ցուցաբերելու, եւս վիրավորվել է։ Օպերատիվ խմբը, որը մեկնել է դեպքի վայր պարզելու հանգամանքները, մեքենան եւս ընկել է կրակի տակ եւ այդտեղ զինվորը թեթեւ վիրավոր։
Ինչպես է հիմա իրենց վիճակը։
Վիրավորները շատ թեթեւ են։
Գլխավոր շտաբի պետն այսօր բանակեր ճանապարհում այս տարվա առաջին զորակոչիկներին։ Նրա փոխանցմամբ անցած տարվանից ուժի մեջ մտած զինվորական ծառայության մասին օրենքի նոր փոփոխությունների համաձայն որոշակի արտոնություններ են սահմանվել։
Հանվել է 50 կիլոմետր հեռու ծառայելու այդ արգելքը։ Ընդհանրապես ցանկացած զինծառայող կարող է վիճակառության ժամանակ նաև իր վիճակառության ընթացքում զորակոչվել իր բնակության մոտ վայրում։ Հանվել է արտոնությունների ցողտուող զինծառայողների մինչև 50 կիլոմետր ծառայության վարը և դրա փոխարեն մտել է արտոնություն, որ այդ զինծառայողները ծառայելու են 2-րդ կամ 3-րդ կարգի զորամասերում, մարտական հերթապահությունը չընդգրկված զորամասերում։
Փոխվել է նաև զորակոչի ընթացքում սննդի տրամադրման գործընթացը։ Նորակոչիկներին պատրաստի սնունդ են տալու մինչև զորամաս հասնելը։
Եթե ամենօր սենց բանը տամ, մեծ հաճույքով 2 տարի չէ, 5 տարի է կտանեմ։
Նախքան զորամասներ մեկնելը, նորակոչիկները կենտրոնական հավաքականում հասցրեցին համտեսել զինվորների համար նախատեսված ուտեստները։ Տնային կերակուրներին իհարկե կկարոտեն, ասում են, բանակի սննդին էլ կհարմարվեն։
Պետքա ուտեն, 2 տարի չեն կարա ուտենք, վերջը սովածանավենք, ինչ էլնի պետք ուտենք։
Մին հատկապես է սնունդ է, հա, բայց չեմ կարա ասեմ ծառայության ժամանակ իմ սնունդ կտան։ Չէ, դուր չգա, չեմ մտածում, որտեվ եթե հարմարվում են բոլորը, ես էլ կհարմարվեմ։
Վացանուն չի կարա լինի, որտեվ զինվոր են վերջը 2 տարի պահում։
Անդրադառնալով զորակոչիկների տարեստարի նվազող թվին, գլխավոր շտաբի պետն ասաց, որ այս տարի էլ է նվազում գրանցվել, ինչը սակայն ըստ նրա բանակի մարտունակության վրա չի ազդում։
Եվ սա որը մի անգամ չի անդրադարձել բանակի մարտունակության վրա, այսօր բանակի մոտավորապես 65% այսօր պայմանագրային զինծառայողներ, ընդամենը 35%-ն է պարտադիր զորակոչի զորակոչով զորակոչված զինծառայողը։
Անդրադառնալով շարունակաբար հնչող մտահոգություններին, թե բանակ են զորակոչվում առողջական խնդիրներով երիտասարդներ, Մովսես Հակոբյանը հայտարարեց, բանակին վատառող զինվորներ պետք չեն։
Եթե որևէ անօրինականություն է կատարել զորակոչիկի հանդեպ, ապա մենք պատրաստ ենք պատասխանատվություն կրել տվյալ վատարող զինվորին զորակոչել համար։ Մի պարզ բան պիտի հասկանանք, բանակին վատարող զինվոր պետք չի, Բանակին պետք է առողջ, պատրաստ։
Մինչդեռ հենց հավաքականից դուրս զինվորներին բանակ ճանապարհող ծնողների մեջ հանդիպեցինք մարդկանց, որոնց երեխաներն առողջական խնդիրներով հանդարտ էին զորակոչվում։
Ծառայելա, բայց շուտ ազատվել է հիվանդությամբ, հիվանդացել։
Այս մեկի խնդիրներ ունի առողջական։
Հա։
Հույս ունեք, որ ինչ-որ կընթառաջեն կամ չգիտեմ դա։
Չէ, ոչմանից էլ հույս չունենք։ Ինքը խողնաշարի խնդիր ունի։ Սկոլիոզ, կոնֆյուզ։ Մեկ էլ անոթային խնդիրն է։
Այս պատմեն արդեն զորակոչում է։
Ծնողների հիմնական ցանկությունն ու մտահոգությունը խաղաղության ապահովումն էր։
Միայն մտածում եմ մեր երկրին խաղաղություն լինի, մեր զինվորները ուրախ գնան, ուրախ հետ վերադառնան։ Ամենալավ բաներն եմ ցանկանում երեխաներին։
Հեռու չլինի, դա բնական է, սովորի նպատակն է, որ մի քիչ մոտիկ լինի, թալ գալ լինի։
Մենք էլ դա դժվարացում քաշենք իջանը։ Գետա։ Լավ կլինի։ Ու երկիրը խաղաղելի թոսաղել ծառայեն, կանացնեն իր ասանողներին։
Արուս Հակոբյան, Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին այժմ անդրադառնանք։ Իրանը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Երեկ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարեց հակակառավարական ցույցերը հաղթահարելու մասին։ Հիշեցնենք, Իրանի տասնյակ քաղաքներում ներառյալ մայրաքաղաք Թեհրանում անկարգությունները սկսվել էին դեկտեմբերի 28-ից։ Սոցիալական պահանջներին հաջորդեցին ցուցարարների քաղաքական կարգախոսները։ Ավելի քան մեկ շաբաթյա անհանգստություններից հետո Իրանում 22 մարդ մահացավ, 1700-ը ձերբակալվեցին։ Հանգները և Իսրայելը իրենց աջակցությունն էին հայտնել Իրանի ցուցարարներին, հերքելով ցույցերը կազմակերպելու մեղադրանքները։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր հայտարարել է, որ Իրանի ժողովուրդը օրինական իրավունք ունի իրենց պահանջները ներկայացնելու իշխանություններին և որ իշխանությունները պետք է տեսնեն և լսեն նրանց պահանջները։ Պետական 15 գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռոհանին ասել է, որ ցույցերի իրական թիրախը մեծ ուժ ունեցող պահպանողական հոգևոր դասի ներկայացուցիչներն են, որոնք ընդդիմանում են իրանցիների անհատական ազատությունները ընդլայնելու և արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունները բարելավելու իր պլաններին։ Սխալ պատկերացում կլինի ու նաև Իրանի ժողովրդի համար վիրավորական, հայտարելով, թե նրանք միայն տնտեսական պահանջներ ունեն։ Ժողովուրդը տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական պահանջներ ունի, ասել է Իրանի նախագահը շարունակելով. Մենք պետք է պարզապես ընդունենք, որ վերջին խոսքը ժողովրդինն է։ Մենք պետք է ընդունենք, որ հիմա նստած ենք ապակյա տանը։ Իրանի փաստացի ղեկավարը համարվում է հզոր լծակներ տիրապետող հոգևոր առաջնորդը, ով ավելի վաղ անհանգստությունների համար մեղադրել էր Արևմուտքին։ Այսօր այդ գիծը առաջ է մղել արտաքին գործերի նախարարը, դրսի երկրներին զգուշացնելով հեռու մնալ Իրանը ապակայունացնելու փորձերից։ Հունվարի 8-ին Թեհրանում կայացած անվտանգության հարցերով համաժողովում արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը ասել է, թե ոչ մի երկիր չի կարող իր ներսում անվտանգ միջավայր ստեղծել հարևան երկրներում ապակայունություն սերմանելու հաշվին։ Նա զգուշացրել է, որ նման փորձերը անախորժ հետևանքներ կունենան։ Հունվարի 7-ին հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարել է, թե Իրանի հեղափոխական ժողովուրդը Բասիջի ոստիկանության հետախուզության նախարարության տասնյակ հազարավոր զորքերի հետ միասին կոտրեցին անկարգությունների շղթան, որն ըստ իրենց ստեղծել էին Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Իսրայելը, Սաուդյան Արաբիան, զինվորականները և մանարխիստները։ Սակայն բարեփոխականները հակադարձել են անհանգստությունները դրսի ուժերին վերագրելու պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Ռեֆորմիստների առաջատար 16 անդամներ հայտարարություն են ստորագրել ուրասվածը։ Չնայած երկրի թշնամիները միշտ փորձում են օգտագործել նման իրավիճակը, սակայն մենք պետք է գիտակցենք, որ առանց ներքին պայմանների առկայության դրսի որևէ միջամտություն հնարավոր չէ։ Հունվարի 7-ին ռեֆորմիստների առաջարկով Իրանի խորհրդարանը փակ նիստ է գումարել, քննարկելով հակակառավարական ցույցերի թեման։ Խորհրդարանի կայքը տեղեկացնում է, որ օրենսդիրները հարցաքննել են ներքին գործերի նախարարին, հետախուզության նախարարին և ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարին։ Ազատություն ռադիոկայանի հավաստի տեղեկություններով անցած շաբաթ օրը հունվարի 6-ին բողոքի ցույցերը շարունակվել են Իրանի 9 քաղաքներում ներառյալ Թեհրանում։ Իրանում մեկ շաբաթից ավելի շարունակված անկարգությունների հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 1700 մարդ ձերբակալվել է։ Թեհրանի դատախազը հայտնել է, որ տասնյակ ձերբակալվածներ ազատ են արձակվել, այդ թվում ուսանողներ։ Պետական մամուլը հաղորդում է, որ նրանք ցույցերին այլևս չմասնակցելու ստորագրություն են տվել։ Իրանի հեղափոխության պահապանների խորհուրդը անհանգստությունները որակել է խռովության փորձ։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորդ Հայ Բեսիավաշին կիսակառավարական Իլնա գործակալությանը ասել է, որ ձերբակալվածներից մեկը 22-ամյա մի մարդ բանտում մահացել է։ Իշխանությունները պատգամավորին ասել են, թե նա ինքնասպանություն է գործել։
Ռուս-ամերիկյան սրված հարաբերությունների ֆոնին Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայք Պոմպեոն է համոզմունք հայտնել, որ Ռուսաստանը և որոշ այլ երկրներ փորձում են միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Նշենք, որ հաջորդ թիրախը կարող է դառնալ նոյեմբերին կանալիք կոնգրեսի ընտրությունը։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում նախատեսված են այսպես կոչված միջանկյալ ընտրությունները, դրանք ըստ ամերիկյան քաղաքական ավանդույթի այդպիսի անուն ունեն, քանի որ տեղի են ունենում 4 տարի պաշտոնավարող նախագահի ընտրությունից մոտ 2 տարի անց։ Միջանկյալ ընտրություններում պայքար է մղվում ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 տեղերի և 100 տեղանոց սենատի մոտ 1/3 համար։ Այդ օրն ընտրվում են նաև նահանգապետերի մոտ 2/3, տեղական օրենսդիր մարմինների պատգամավորները մի մասը, բացի այդ, տարբեր շրջաններում անցկացվում են տեղական նշանակության հանրաքվեներ։ Բնականաբար երկրի ընդհանուր զարգացման առումով առանցքային նշանակություն ունի կոնգրեսի ընտրությունը։ Նոյեմբերին հանրապետականները կփորձեն պահպանել իրենց իշխող դիրքը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայք Պոմպեոն, երեկ պատասխանելով CBS հեռուստակայանի թղթակից Ջոն Դիքենսոնի հարցերին, խոսել է ռուսների դերակատարության մասին։
So yes, I continue to be concerned.
Այո, ռուսները տասնամյակներ շարունակ փորձել են միջամտել ամերիկյան ընտրություններին, և դա ինձ շատ է անհանգստացնում, ասել է Պոմպեոն։ Նրա համոզմամբ ոչ միայն Ռուսաստանն, այլև մի շարք ուրիշ երկրներ են փորձում այս կամ այն եղանակով ազդել ամերիկյան ընտրությունների արդյունքի վրա։
Not only about the Russians, but about others' efforts as well. We have many foes who want to undermine Western democracies.
Մենք ունենք շատ թշնամիներ, ովքեր ցանկանում են խարխլել արևմտյան դեմոկրատիայի հիմքերը։ Վաշինգտոնում կենտրոնացել են ռուսների վրա, մինչդեռ պետք է ընդարձակել այդ շրջանակը, ասել է ԿՀՎ-ի տնօրենը։
There's this Washington-based focus on Russian interference. I want to make sure we broaden the conversation.
Մայք Պոմպեոն հավաստիացրել է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը մշտապես աչալուրջ է։
We have an important function as a part of the American National Security Team to keep the American elections safe and secure and democratic.
Որպես ամերիկյան ազգային անվտանգության համակարգի մաս, մենք ունենք կարևոր առաքելություն՝ երաշխավորել ամերիկյան ընտրությունների ապահով անցկացումը, անձեռմխելիությունն ու ժողովրդավարությունը։ Մենք ջանք չենք խնայում դրա համար և շարունակելու ենք հակազդել ընտրությունների արդյունքի աղավաղման ուղված ռուսների կամ ցանկացած այլ ուժերի փորձերին, ասել է կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը։
We are working diligently to do that, so we're going to work against the Russians or any others who threaten that very outcome.
Մոսկվան անմիջապես արձագանքել է Պոմպեոյի հայտարարությունը, ուրեմն պարզվում է, որ Ռուսաստանը տասնամյակներ շարունակ միջամտում է ամերիկյան ընտրություններին։ Մեր պարտնյորները ամբողջովին խրվել են սոտի մեջ։ Այն, որ դա բացահայտ կեղծիք է, վկայում է մի փաստ. Տասնամյակներ շարունակ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները, ամերիկացի պաշտոնյաները նման հայտարարություն չեն արել, և ռուսական կողմին նման մեղադրանք չեն ներկայացրել։ Ոչ մի ֆիլմ չի նկարահանվել, ոչ մի ելույթ չի հնչել, մինչև այն օրը, երբ ամերիկյան ընտրական համակարգի արդյունք է դարձել Թրամփի ընտրությունը, և հենց դա եղավ, խնդրեմ, միանգամից սկսվեց անհիմն մեղադրանքներ, արտաքին թշնամու փնտրտուք, լացուկոց Կրեմլի նենք ձեռքի թեմայով։ Facebook-յան էջում գրել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական կառույցների համոզմամբ Մոսկվան, փորձելով նպաստել հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին, տարբեր մեթոդներով, այդ թվում հակերային հարձակումներով, վարկաբեկել է դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին։ Նախագահ Թրամփը այդ պնդումները համարում է հերյուրանք և դեմոկրատականների պարտությունը բացատրելու հնարք։ Իզվեստիա պարբերականը Մայք Պոմպեոյի երեկվա մեկնաբանության առիթով նշում է, որ Մոսկվան մշտապես հերքել է 2016 թվականի նոյեմբերյան ամերիկյան ընտրությունների վրա որևէ եղանակով ազդելու մեղադրանքը։
Լոս Անջելեսում կայացավ Ոսկե գլոբուս 2018 կինո մրցանակաբաշխությունը։ Վերջին տարիներին քաղաքական և քաղաքացիական անցուդարձի անմասն չմնացող այս միջոցառումը այս տարի անցկացվում է հոլիվուդյան հայտնի սեքսուալ սկանդալների ֆոնին։ Կինոարվեստի հեղինակավոր այս իրադարձությունը տեղի ունեցավ այդ սկանդալների դեմ պայքարի կոչերով։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասներ պատմում Ոսկե գլոբուսից։
Սկո գույնը դարձավ Ոսկե գլոբուս 75-րդ հոբելյանական մրցանակաբաշխության գլխավոր գույնը, իսկ մրցանակաբաշխությունը սեռական ոտնձգությունների և անհավասարության դեմ կազմակերպված ամենամեծ բողոքի ակցիան Կարմիր գորգի վրա։ Նախաձեռնության աջակցություն ցուցաբերելու և սեռական բռնությունների դեմ իրենց բողոքը հայտնելու նպատակով Լոս Անջելեսում երեք տեղի ունեցած կինոարվեստի հեղինակավոր այդ մրցանակաբաշխության բոլոր աստղային հյուրերը ներկայացան առապես սև զգեստներով։ Միջոցառումը վարելու իրավունքն առաջին անգամ վստահվել էր 44-ամյա հեռուստաաստղ Սեթ Մայերսին, ով լայն ճանաչում է ձեռք բերել իր երգիծական հաղորդաշարի շնորհիվ։
I'm your host tonight. A string of three words that could not have been better designed.
Մայերսը հայտարարեց, թե հակառակվելով ավանդույթին նվազագույնի են հասցնելու նախագահ Թրամփի հասցեին կատակները և փոխարենը մեծ ուշադրություն են հատկացնելու Հոլիվուդի համար ավելի արդիական թեմայի Հարվի Վայնշտայնի շուրջ սեռական սկանդալին։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերից հայտնի պրոդյուսերին բռնաբարության և ոտնձգությունների մեջ է մեղադրել ավելի քան 8 տասնյակ կին, այդ թվում դերասանուհիներ Անջելինա Ջոլին, Գվինետ Պելտրոն, Սալմա Հայեք։ Անցյալ շաբաթ Միացյալ Նահանգներում տասնյակ կինոաստղերից, կինոգործիչներից, հեռուստադրագրողներից կազմված խումբը ստեղծեց Times Up ժամանակն է շարժումը, որի շրջանակում նրանք մտադիր են պայքարել սեռական բռնությունների և խտրականության դեմ, մասնավորապես իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերել տուժած այն կանանց, որոնք զբաղվում են ոչ այնքան հաճելի, դյուրին կամ հեղինակավոր աշխատանքով։ Եվ ահա նահանգներում, մասնավորապես Հոլիվուդում մեծ թափ հավաքող այս շարժման ֆոնին բռնության կանխման կոչերի ներքո երեք կայացավ Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությունը, որն անցկացվում է 1944 թվականից սկսած։ Միջազգային կինոմամուլի ասոցիացիայի մրցանակը լավագույն ֆիլմ անվանակարգում այս տարի շնորվեց երեք գովազդային վահանակ Էբինգի սահմանին Միսուրի կինոնկարին, որի հեղինակը իռլանդացի ռեժիսոր Մարտին Մակդոնահն է։
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy. Ֆիլմը
պատմում է միայնակ մոր մասին, ով փորձում է ստիպել ոստիկանությանը հետաքննել դստեր սպանությունը։ Էկրանավորումն արժանացել է միանգամից մի քանի մրցանակի՝ լավագույն սցենար, լավագույն կանացի դեր, երկրորդ պլանի լավագույն տղամարդու դեր անվանակարգերում։ Ոսկե գլոբուսի լավագույն դրամատիկական դերասան ճանաչվեց Գարի Օլդմանը մութ ժամանակներ ֆիլմում Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուինստոն Չերչիլի դերակատարման համար։ Լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում Ոսկե գլոբուսի մրցանակը հանձնվեց Ջրի ձևը ֆիլմի 53-ամյա մեքսիկացի ռեժիսոր Գիերմո դել Տորոին, Սարսափ ֆիլմերի վարպետին։ Ջրի ձևը ժապավենի հիմքում համր կնոջ սիրո պատմությունն է։ Կինոնկարն արվել է 1960-ականների հոլիվուդյան ոճով, որում տեղ են գտել դրվագներ մյուզիկլներից, Սառը պատերազմի տարիների ռուս լրտեսների ծաղրանկարներ։ Ոսկե գլոբուսի լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում գլխավոր մրցանակը բաժին հասավ թուրքական ծագման գերմանացի ռեժիսոր Ֆաթի Ակինին, ով հայտնի է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող Հատում ֆիլմով։
And the Golden Globe goes to
In the Fade, Germany, France.
Ոսկե գլոբուսի արժանացած Ակինի ոչ մի տեղից վերտարությամբ ֆիլմը Գերմանուհի Քեթիի մասին է, ում ընտանիքը հանկարծակի կործանվում է դառնալով վահաբեկչական գործողության զոհ։ Ամուսնուն և որդուն կորցրած կինը որոշում է վրեժ լուծել։ Անսպասելի ձախողում ունեցավ Սթիվեն Սփիլբերգի «Գաղտնի դոսիա» ֆիլմը, որը ներկայացվել էր 6 անվանակարգերում, սակայն մնաց դատարկաձեռն։ Ֆիլմը նկարահանվել է իրական պատմության հիման վրա, որը կինոդիտողին տանում է դեպի 70 գրականների սկիզբը, ծանոթացնելով առաջին կին հրատարակչի, Վաշինգտոն Փոստերթի հրատարակչի և դրա խմբագրի հետ, թվում էր, թե Միացյալ Նահանգների 36-րդ նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի վարչակազմի ամենամեծ գաղտնիքի բացահայտումը կգրավեր հոլիվուդյան լրագրողներին, սակայն դա տեղի չունեցավ.
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ կարծես նոր տարվա թոհու բոհը դեռ չի ավարտվել։ Ստեղծելով լավ առիթ ձմեր պապիկների եւ ձյունանուշիկների համար մի քիչ փող աշխատելու համար։ Նկատենք, որ նոր տարին այն եզակի տոներից է, երբ վանաձորցիները շատ չեն տրճնջում ծախսված փողի համար, գիտակցելով սակայն, որ այս տարի էլ նախորդիների պես սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով առատ է լինելու։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ոյն փոքրիկներ, ձմեր պապի ժիթորնիկներ, բարև ձեզ, ձեր ամանորը շնորհավոր։
Վանաձորն այս տարի ամանորի տոներին նախորդ տարիների համեմատ ավելի լուսավոր ու զարդարված է։ Քաղաքի կենտրոնական հրապարակը հատկապես երեկոյան ժամերին ավելի մարդաշատ, իսկ լուսանկարվել առաջարկող ձմեր պապիկների ու շնիկների պակաս չի զգացվում։
Բոլորիդ նվերները տեղա հասել։
Հիմա հա։
Ինչ բերես քեզ համաձայն։
Զենք։
Զենք, ի՞նչ է տանել այդ զենքով։
Բայց ձմեր պապերն ու ձյունանուշներն ամեն դեպքում դժգոհում են, մարդիկ պասիվ են ու անտարբեր անգամ իրենց ջերմ մաղթանքներին։
Երեխաները ավելի երջանիկ են, ավելի
Պասիվ են։ Պասիվ են։ Պասիվ են։
Երեխաները երջանիկ են, պապան եւ պապան
պասիվ են։ Մայրիկներն ու հայրիկները պասիվ են։
Ինչու են պասիվ։
Գումարը երևի թե չի հերիքում։
Ինչ արժե մի նկարվելը։
1000 դրամ։
Վանաձորցիներն ասում են 200-ից 400 հազար դրամ են ծախսել ամանորն ու սուրբ ծնունդն ուրախ անցկացնելու համար։
Այս նոր տարի այդ ցավատանը եմ։ Զոմբիացած վիճակամ, ինչ համնա խնդիրը։ Որովհետև այս նոր տարինանից եմ մտածում եք, թե պարտքերը ոնց պետք է փակենք, այս բանկերի։ 200 հազար այդ մեն մինիմումը։
Ո՞մցնի պարտքանում։
Առանց պարտքի չի լնում։
Ինչքան ծախսեցիք։
8250
հազար։ Այսինքն այդ պարտադիր ծախսա թե հավեսով արեք։
Հավեսով դեմ։
Ո՞նց անցկացիք անցած տարին ու ո՞նց եք դիմավորելու նոր տարին։ Այս տարի
անցած տարին նորմալ էր, մեր պարտքը ամեն ինչ նորմալ է։
Հայաստանից ոչ մի սպասելիք չունեմ, որովհետև ստեղ ապրելու տեղ չի։ Չկա ոչ մի բան, ոչ մի հետաքրքրություն։ Ժողովուրդը չգիտեմ։ Ո՞ր եք գնալ։ Նովոսիբիրսկ։ Այնտեղ եք եղել։ Այո, ապրում եմ։ Այո, այո։ Ուղղակի հայրենիքի կարոտնա, որ գալիս ես, ուրիշ ոչ մի բան։ Հայրենիքում ի՞նչն են կարոտում։ Գերեզմանները։ Ուրիշ ոչ մի բան։
Հրապարակում շրջող ձմեր պապերը նշեցին, որ հիմնականում եկամուտը կիսելու տարբերակով են գումար աշխատում, անգամ ասացին, որոշ դեպքերում գործընկերը բարձրաստիճան ոստիկան է, առանց անուն նշելու։
Ձեր հագուստնալու
քեզ ու աշխատում։ Ոնց
չէ, ունենք
վերև ունենք, կրիշ ունենք։
Վերցնումներ կան, հրակատով վերցնում են եւ այս ամենը իրենց շնորհիվ։
Շորը վերցնում են, գալիս այդտեղ տանում են։ 50-50
Չէ, բնականաբար չես կարա սովորական դիրքով մարդ չի կարա։
Ամեն մեկի ձևով ալուծում այդ հարցը։
Նամանավանդ այսպես հրապարակում
10,000 դրամ արենդով շուրը։ Մենք չենք կարա ասենք աշխատենք այդքան, թե չէ որ կարողանանք արենդը տանք ու մի քիչ էլ մեզ մնա, էլի։
Մի օրը 10,000։
Հա, մի օրը 10,000 դրամով են տալիս։ Մենք ոնց որ աշխատող ենք, էլի։ Շորերը վերել են 50-50 աշխատում են։
Լուսանկարիչ Հարութը եւս նոր տարին Վանաձորի հրապարակում է դիմավորել, ասաց հետևում էր մարդկանց տրամադրություններին լուսանկարում ու բարեմաղթանքներ փոխանակում։
Ասենք քաղաքի բնակչությունը փակացել է, բայց հոսքը հրապարակ չփակացեց։
նորմալ էր, կար։ Խմածների թիվն ավելի քիչ էր, ուրախությունն ավելի շատ էր։
42 տարվա լուսանկարիչն ասում է, տոնական 10 օրերին հնարավորություն ունեցավ փոքրինչ գումար աշխատել։ Մրցակիցներ քիչ ուներ, խանգարողներ էլ չեն եղել։
Դուք լավ գիտեք, ինչ է կատարում, ոնց է կատարում։ Եթե ամեն ինչ եղնի օրենքով, ես կհանեմ թուղթ ու կաշխատեմ թենց։ Իսկ եթե բոլորն անում են թենց ոչ իմ անասով չկա, ես հիմա աշխատում եմ սենց։
Փողեցին, դեազեք
աշխատում։ Ով չեր թողա։ Չէ, դες բան չկա, ընդհակառակ եկողին քաջալերում են, եկողին թողում են, որ մի երկու կոպեկ աշխատի տուն, բայց վա ժամանակներ, ամենից մի ձեւի մեկին օգնում են։
Տոնական օրերին Վանաձորի հրապարակում էին նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները ուրվապատկերի տեսքով։ Նրանց հետ լուսանկարվել ցանկացողների պակաս ևս չի զգացվել։ Վանաձորի հրապարակում Ձմեռ Պապի ու Ձյունանուշի մաղթանքը հետևյալն էր.
Մեր հայ ազգին ցանկանում եմ երջանկություն, լիքը-լիքը փող, որ չկաշկանդվեն։ Ամեն ինչ գալիս է գումարից որոշած։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Փետրվարի 9-ին կմեկնարկեն 23-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը հայ մարզիկների մոտ եւս թերևս ճամպրուկային տրամադրություն է, սակայն կարծես թե դեռ հստակ չէ ինչ կազմով է ներկայանալու Հայաստանը Հարավային Կորեայում։ Դահուկորդ Աննա Մխիթարյանը, որ վերջերս մեծ հաջողություն է ունեցել Թուրքիայում եւ վերադարձել մեդալով, եւս մեծ հույս ունի, որ կկարողանա ներկայացնել Հայաստանը, եթե իհարկե խոչընդոտ չդառնան սպորտային աշխարհում առկա ինտրիգները։ Դահուկորդու հետ զրուցել է Սաթենի Կազմանցյանը։
Ձմեռային օլիմպիական խաղերի մասնակցության բարկանիշային մրցաշարում ոսկի նվաճած դահուկորդ Աննա Մխիթարյանի մարզիչը պնդում է, որ մարզիկի մասնակցությունը հարավկորեական Փեյնչյանում կայանալիք խաղերին կարող է խոչընդոտվել Հայաստանում։
Մենք ունենք 4 աղջիկներ 300,000 միավոր, բայց ես գտնելով որպես մասնակցել Թուրքիայում 127 միավոր, այդպիսի արդյունք ոչ մի չի եղել, եւ Աննան պետք է որպես փոքր 21 տարեկան էր, իր արդյունքով պետք է մասնակցել օլիմպիական խաղերին։ Հաշվի առնելով 21 տարեկան է, խոչընդոտը պետք է չլինի։
Թուրքիայում հունվարի սկզբին անցկացված Դահուկավասկի ֆիս մրցաշարում Գյումրիի Լուդվիկ Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի հանրապետական մարզադպրոցի 4 սանը մասնակցել։ Վարկանիշային այս մրցաշարում Աննա Մխիթարյանը 10 կիլոմետր ազատ ոճում առաջին տեղն է գրավել, մյուս դահուկորդները 6-րդ, 7-րդ և 12-րդ տեղերը։ Աննա Մխիթարյանը Թուրքիայում տարած հաղթանակից շատ է ոգևորվել, ասում է հպարտ է, որ փետրվարին կայանալիք օլիմպիադային մասնակցելու վարկանիշ նվաճել է Թուրքիայում։ Մարզիկն ասում է, 2014-ին հնարավորություն ունեցել է մասնակցելու Սոչիի օլիմպիադային, սակայն նրան թիմի կազմ չեն ընդգրկել։
Մեկ անգամ անցել եմ ես այդ ճանապարով 2014 թվականի Սոչիի օլիմպիական խաղերին, չգիտեմ գնացել, հավակնորդ եմ եղել, բայց չեմ մասնակցել։ Ճիշտ է, սկզբնական շրջանում շատ դժվար էր հոգեպես, հետո կարողացա ինձ հոգեվի վիճակին բարելավել և պատրաստվել այս մրցումների համար, 18 թվականի օլիմպիական խաղերի համար։ Հետագայում, եթե ես չլինեմ, չեմ կարող ասել։ Ինձ վարկանիշ է տրվել, 120 միավոր եմ ես հավաքել, որը կարող եմ մասնակցել օլիմպիական խաղեր։ Առաջիկայում մասնակցելու եմ Հայաստանի առաջնությանը, դրանից հետո պարզ կլինի, ով կգնա օլիմպիական խաղեր, եթե լինեմ ես, պատրաստվելու եմ օլիմպիական խաղերին։
Ով է որոշում, թե ով է մասնակցելու օլիմպիական խաղերին, հարցրի Սլավա Սարգսյանին, քանի որ մարզադպրոցը տարբեր տարիների օլիմպիադայի մասնակիցներ ունեցել է։
Մարզիչը պետք է անի եւ պատասխանտա իր մարզիկի մասնակցության համար։
Վերջինս նաև Դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի քարտուղար Գագիկ Սարգսյանին է մեղադրում, պնդելով, որ Գյումրիի մարզադպրոցի նկատմամբ տարբերակված մոտեցում կա, դա կապելով ֆեդերացիայի նախագահի ընտրության հետ։
Գագիկ Սարգսյանը, ֆեդերացիայի քարտուղարը Գագիկ Սարգսյանը, երևի ես իրան չեմ քվյակ, ինքը ուզում էր ֆեդերացիայի նախագահ լինել, չեղնելով ես իրատվան, ընդանուր դա արդեն բաներ է, և մեր հարաբերությունները արդեն մեր քանի տարի էլ միշտ սրված էլ եղել իրա հետ, միշտ բան չէ, որտև ինքը ոչ մասնագետ, ուզում է մասնագետին իրա ծերի տակը պահել, իրա ասվածով անել, բայց մենք չորը, մենք կյանք ենք անցինք, ինքը ոչ մարզիկ է եղել, ոչ մարզիչ է եղել, որ ցավամ դե վայ, դրա համար ես գլուխ խոնարեմ նրա առաջ, որ ինքը սպորտսմեն է եղել, մարզիկ եղել, մարզիչ եղել, ես ենթարկում եմ ես։
Սլավիկ Սարգսյանն ասում է, նախկին նախագահի հանգուցյալ Արմեն Երիցյանի օրոք հավասար պայմաններ էր ստեղծված արտերկրում մարզումներ անցկացնելու համար։ Ինչը հիմա չես ասի։
Վիրավորված եմ, որ ինչեր եմ ասում, մի ամիս, երկու ամիս, 3 հոգի ուղարկեն, թող մի ամիս ուղարկեն, 8 հոգի ուղարկեն։ Ղարիբյան միասնիկը Թուրքիայում 127 միավոր է հավաքել, 139 միավոր է հավաքել, 10 օր ցունըս թե քիչ է եկել, այդ տղեն բարաբելով հա միշտ արդյունքներն ու նայեք, ամեն մրցմանը միշտ առաջ է գնացել, հպե այդ տղեկին ինչին եղացնել, ինչ է իմոցել, մեր մարզադպրոցի սաներն են, ճնշում են մեզ, հա։
Դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի քարտուղար Գագիկ Սարգսյանից փորձեցինք պարզաբանում ստանալ, սակայն վերջինս կտրուկ կերպով հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, ասելով, թե իր անձնական բջջային հեռախոսին ենք զանգահարել։ Սլավա Սարգսյանն ասում է, եթե Աննա Մխիթարյանին չթույլատրեն մասնակցել ձմեռային խաղերին, ինքը ձեռքները ծալած չի նստի։
Ես ամեն ինչ պետք է անեմ, ոստե ոնց, մենք ամեն ինչ կոլեկտիվով բոլորս կանգնած մարզիչներով, մարզիկներով, որ թույլ չենք տալու, որպեսզի նման որոշումներ, սխալ որոշումներ կայացնեն։
Սաթենիկ Գազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։